ko me je gospod Robert Sušan povabil na to novinarsko konferenco in mi je dal dve istočnici. Naj povem nekaj o učinkih alkohola in bom čim bolj prepričljiva, da alkohol zmanjšuje psihofizične sposobnosti, potrebne za varno vožnjo, in to tudi pri nizkih koncentracijah. Prihajam z Inštituta za sodno medicino. To je inštitucija, kjer leta in leta zbiramo podatke, ki so dokazi, zakaj je prišlo do smrti, dokazi o mehanizmu nastanka določenih poškodb, predvsem pa tudi o vplivu alkohola in drog na varno vožnjo. V tem predprazničnem času, seveda, ko veliko praznujemo, ko veliko upamo, mi je seveda prišla pod roke spet Prešernova zdravljica, katere prvo kitico vsi prav dobro poznate in morda vam jo bom še enkrat prebrala. Prijatelji obrodile so trte vince nam sladko, ki nam oživlja žile, srce razjasni in oko, ki utopi vse skrbi v potrtih prsih ob poti. In ob tej pesmi, ki se nam včasih zdi nekaj avtomatičnega, ki kar velikokrat ponavljamo, je pravzaprav veliko napisano v zvezi z čustovanjem ljudi v Sloveniji, v zvezi z stihi, ki tako nazorno predstavljajo problematiko človekove eksistence in kako ugovarjati Prešernu, ki je vse to tako občuteno izrazil. Kako torej prepričati soseda na Dolenjskem, da po 3 decilitrih vina ni prav nič slabši voznik? Torej, mladi so pri tem bolj dojemljivi, imajo določene izkušnje, stalno se preverjajo, torej kako nekdo opravi neko igrico na računalniku, zelo dobro zbere veliko točk, potem pa po prekrokani noči ali ko pride iz neke zabave domov alkoholiziran, spet pride pred ekran, poskuša napraviti isto delo in opazi katastrofalno slabe rezultate. Torej, ko govorimo o Prešernu, o tem, da je bil kljub svojemu načinu življenja dokaj ustvarjalen, moramo vendar ugotoviti, da je bilo tisto dobrih 150 let naprej, da so bili to časi, ko je konj ali vprega svojega voznika že na pol dremajočega varno pripeljala na domače dvorišče. Danes zjutraj zaprežemo več konj, vozimo z njimi v službo, domov, v vrtce, na zabave iz zabave, in je seveda zelo pomembno, kakšne so naše vozniške sposobnosti. Nedvomno je alkohol akcidentogeni dejavnik. Čeprav smo rekli, da ne bomo danes navajali številk, jaz sem vseeno z spletnih strani policije nabrala tele številke, ki same po sebi dovolj zgovorno povedo naslednje. V letu 2007 so policisti opravili ogromno število preizkusov na alkohol izdihanem zraku, kar 384.591 in so ugotovili 7,26% voznikov je bilo alkoholiziranih. Vendar, če pogledamo mortalitetno statistiko, so številke in deleži alkoholiziranih voznikov čisto drugačni. Od 271 povzročiteljev prometnih nezgod s smrtnim izidom v letu 2007 imamo 38,4% alkoholiziranih. Torej izjemno velika številka. Alkohol dejansko zmanjšuje naše sposobnosti za varno vožnjo že pri nizkih koncentracijah. In z naraščajočo koncentracijo v krvi verjetnost, da povzročimo prometno nezgodo, narašča. Narašča eksponencialno. Če imamo v krvi 0,8 promila alkohola, 0,8 grama na kilogram, je verjetnost, da povzročimo prometno nezgodo, 4-krat večja kot v tretjem stanju. Če imamo v krvi koncentracijo, tam okrog 1,4 promila, je verjetnost, da povzročimo prometno nezgodo, 15 do 20 krat večja kot v treznem stanju. In vse to seveda rezultira v naši statistiki. Torej, vozniki pod vplivom alkohola so nevarni vozniki. Torej, pa imamo zdaj kučinkom alkohola. Jaz bom takole pričela. Eno leto ljubezni in vzgoje rabi otrok, da shodi. Odrasel človek hodi, prav nič ne razmišlja. Mnogo gibov je avtomatiziranih. Mnogo učnih ur potrebujemo, da se naučimo šofiranja. Veliko krat, ko vozimo, niti ne razmišljamo, kako prestavljamo, kako zaviramo. Torej, tudi tukaj je veliko avtomatizmov. Vendar, če podrobneje pogledamo, kaj se tukaj vse dogaja, vidimo, da je to sklop dražljajev, sklop podatkov, zaznav, procesiranja podatkov, izbire odgovorov, reakcij. In tukaj igra seveda naše živčevje, naš centralni živčni sistem, izjemno pomembno vlogo. In alkohol deluje na centralni živčni sistem. In seveda zmoti vse te reakcije, vse te poti, ki potekajo. Čeprav je težko verjeti, da je alkohol zaviralec centralnega živčnega sistema, saj marsikdaj opazimo, da oseba, ki je nekoliko popila, je bolj mobilna, je bolj zgovorna, je bolj vesela. Vendar alkohol dejansko zavira tiste dele, ki pravzaprav inhibirajo našo sproščenost. Torej, nas sprosti, vendar na ta način, da s tem izgubimo zavore, kar se nadaljuje v prekomerno sprostitev naših moralnih, etičnih zavor, vse tisto, kar vpliva na nas, da nismo agresivni, da smo pripravljeni za pogovor. Torej, kje se najprej pravzaprav da objektivno pokazati, kje alkohol vpliva na naše sposobnosti? To je pri opravljanju različnih testov, ki vključujejo naš vid, ki vključujejo koordinacijo naših gibov, ki vključujejo naše ravnotežje. Na osnovi teh preizkusov bomo danes tudi demonstrirali, kako dobro človek stoji, kako dobro hodi, kako dobro zadene predvideni cilj, če je pod vplivom alkohola ali če je v treznem stanju. Seveda vas ne bomo poskušali napiti, imamo stvari, ki simulirajo alkoholiziranost, tam okrog 0,7 do 2 promila. Kako deluje alkohol na naš vid? V glavnem omejuje, zmanjšuje sposobnost vidnih zaznav. V določenem trenutku pride v naše oko manj dražljajev. Seveda so veliko večje težave v temi. Takrat se slabše prilagajamo na spremembo svetloba, tema. Podnevi se nam bolj blešči, slabše vidimo predmete, ki prihajajo s strani, slabše ocenjujemo razdalje, slabše je ostrina vida, pojavlja se dvojni vid, motnje v ravnotežju, težko predelimo naš položaj v prostoru, pri hoji, stoji, obračanju, se nam zatika. Seveda, težave so v koordinaciji gibov, predvsem pa smo bolj zdražljivi, agresivni, omejena je naša kritičnost, naša sposobnost za kritično presojo, In večja pripravljenost za tveganje, manjša je zbranost, večja brezskrbnost, pozabljivost, motnje glede sposobnosti koncentracije, pazljivosti, zmanjša se budnost, zožana je zaznava in seveda obdelava ukrepanja pri bolj zahtevnih in sestavljenih operacijah. Kdaj se vse te stvari pojavljajo? Kot sem že uvodoma omenila, z naraščajočo koncentracijo se naša deficitarnost poglablja, začenja se pri nizkih koncentracijah. Omenila sem 3 decilitre vina, to je tista koncentracija, ki pri odraslem pijačevajnem človeku pripelje do koncentracije 0,3 promile, 0,3 grama na kilogram in to so tiste koncentracije, pri katerih, čeprav oseba ne verjame, se pojavljajo določene deficitarnosti, slabša se zaznava, recimo rdeče barve, prezremo semafor, prezremo rdečo luč in z naraščajočo koncentracijo seveda se vsi prej omenjeni deficiti naših sposobnosti pojavljajo v toliko bolj intenzivni meri. Veliko krat govorimo o zmanjšanju reakcijskih sposobnosti. To se kot prvo pojavlja pri vseh pogovorih, pri vseh navedbah, kako alkohol vpliva na naše sposobnosti. Vendar lahko rečemo naslednje, čisto enostavni reakcijski čas. To je, da na nek določen signal pritisnemo na zavoro, je zmanjšan šele pri koncentracijah alkohola v krvi, ki so večje kot 0,8 promila. Kadar pa gre za kompleksnejše reakcijske čase, to se pravi našo reakcijo na neko dogajanje, ki se dogodi v cestnem prometu, ko se nenadoma pred nami pojavi nek predmet, nepričakovano, takrat pa so ti sestavljeni reakcijski časi veliko večji. Torej, nenadoma, rečejo vozniki, seveda, ker je bil njihova sposobnost vida zmanjšana. Kasneje so zaznali ta predmet na cesti kot oseba, ki ni bila alkoholizirana in še potem v dani situaciji premišljujejo, kaj bi storili. Bi pritisnili na zavoro, bi se temu predmetu ali osebi ognili, bi pritisnili na zavoro, bi zavirali in v teh primerih se reakcijski čas izjemno podaljša. Še v večji meri pa se seveda k tem dejavnikom pravzaprav približa, doda še nepravilno, neustrezno ukrepanje, prekomerno zavijanje desno, vožnja morda naravnost, prekomerno vijuganje, kar seveda rezultira v nastanku prometne nesreče. In še enkrat ponavljam, to so dokazi, da je alkohol akcidentogeni dejavnik.